Tiedettä Suomen Turussa, lääketieteellisen tiedekunnan tutkimuslaboratoriossa Turun Medicityssä. Täällä Turun yliopiston Medicityssä professori Sirpa Jalkanen selvittelee sitä, että miten se ihmisen puolustusjärjestelmä toimii. No, miten se toimii, mihin se perustuu, että ihminen pärjää miljardien mikrobien ja tuhansien syövän alkujensa kanssa, kun solun jakautumisessa kuitenkin tulee aina mutaatioita.
Meidän puolustusmekanismi pitkälti pohjautuu siihen, että meillä on hyvin aktiivisia valkosoluja. Ja valkosoluja on monenlaisia alatyyppejä ja niillä on omat erityiset tehtävät. Ja ensinnä on tämmöiset niin kuin etulinjan puolustajat, vähän niin kuin sodassa, jotka pystyvät reagoimaan tosi nopsasti, jos meihin tulee joku bakteeri tai virus. Ja sitten eri välittäjäaineiden kautta kutsuvat paikalle vähän hitaammin toimivia valkosoluja. Ja sitten meillä on sellaisia muistisoluja, jotka elävät meillä kymmeniä vuosia. Ja nämä muistisolut on semmoisia soluja, jotka muistavat, että me ollaan sairastettu vesirokko tai tuhkarokko. Ja sen takia, jos me saadaan uudelleen vesirokkovirus, niin ne muistavat sen ja keräävät paikalle sitten tällaiset nopeat tappajat, jotka hoitavat vesirokkoviruksen.
Tappaa sen viruksen.
Niin, tai viruksen infektoimat solut. Et meille ei pysty sitten tavallaan tulemaan toista kertaa määrätyt taudit näiden muistisolujen pitkäikäisyyden takia. Ja kaiken tämän perusta on se, että meidän valkosolut aktiivisesti liikkuu elimistössä, verenkierrossa ja imutiekierrossa. Koko aika etsien, että mistähän semmoinen taudinaiheuttaja mahtaa nyt yrittää tulla meidän elimistöön.
Onko rokotteet sitten samanlaisia kuin se tauti, että ne iskeytyvät sinne muistisolun muistin, että tämä tunnistus menee rokottamisen kautta kans sinne puolustusjärjestelmän pitkäkestoiseen muistiin?
Juuri näin, että jos me ajatellaan näitä useita rokotteita, niin meidän täytyy antaa niitä useamman kerran, jos ajatellaan poliota ja näitä meidän rokotusohjelmaan kuuluvia rokotteita, niin ei riitä helpolla se, että käydään vain kerran ottamassa rokotteita, vaan täytyy tehostaa sitä muistia, jotta me saataisiin oikein hyvä semmoinen muistisolukanta, jotka sitten muistaa tämän rokotteessa olleen taudinaiheuttajan.
No, miten se puolustus sitten pelaa? Onko ne valkosolut tavallaan entisiä ameboja jossain elämän alkuvaiheessa ennen kuin ne on symbionttisesti imahtaneet ihmisen elimistöön ja syö niitä mikrobeita verisuonista ja kudoksista?
No ehkä kun niiden liikettä katsoo elävässä elimistössä, niin voisi ajatella, että vikkelän olemuksensa ja nopean toimintansa takia ne on kuin amebat. Ja tätähän tällaiset valkosoluliikennettä mekaanisesti tutkijat niin kuin kutsuvatkin niitä amepoidisiksi liikkeiksi, mutta niin enpä uskalla vetää näiden solujen alkuperästä mitään sen kummempaa yhteyttä amepoihin, mutta kyllä ne pitkälti siltä näyttävät, kun ne elimistössä luikertelevat.
No mitä kautta ne taudit ihmisen sitten ylipäätään yleensä hyökkää, että missä niitä pitää olla väijyssä näitä valkosoluja?
No jos ajatellaan suolistoa, niin meidän suolistohan on todella pitkä. Ja sitten kun siihen ottaa vielä mukaan sen, että suoliston pinta on poimuttunutta ja sen, että ruoan ja kaiken muun mukana suun kautta menee sinne suolistoon valtava määrä bakteereita ja viruksia ja muita taudinaiheuttajia, niin suolisto on ehkä meidän tärkein tämmöinen linja siinä, kun yritetään puolustaa elimistöä taudinaiheuttajia vastaan. Sitten keuhkot on yksi. Keuhkot on myös poimuttunutta ja sitä kautta voi tulla paljon vähän niin kuin semmoista haastetta bakteereiden ja virusten taholta puolustusmekanismille. Ja sitten tämä, minkä me nähdään tässä, että meillä on tämä iho, niin iho sinänsä on kuitenkin pinta-alaltaan aika mitätön verrattuna keuhkojen ja suoliston pintaan.
Se suolisto, mitä sanot isoksi tämmöiseksi sisääntulopinnaksi taudinaiheuttajille, niin onko sitä mitenkään selvitetty koskaan, että mitä kautta niitä eniten tulee? Tuleeko se pinta-alan mukaan, kun iho jäi viimeiseksi näitä taudinaiheuttajia ihmisen kimppuun?
Kyllä se varmastikin suoli melkein on, että kun ajatellaan ihoa, niin meillä täytyy ihossa olla haava melkein, että taudinaiheuttaja pääsee elimistöön. Et iholla meillä on tämä ihon pinta ja siinä on sellainen solukerros, jota kutsutaan keratinosyyttikerros, se joka hilseilee, kun mennään saunaan, tai kuori, niin se on kyllä aikamoinen este millekään taudinaiheuttajalle tulla ihon kautta. Mutta sitten toisaalta, jos me ajatellaan jotain keuhkopintaa tai suoliston pintaa, niin se on sitten ihan erilaista. Siellä ei ole mitään semmoista niin kutsuttua kuorta.
Se on niin kuin nahattomana ja valkosolujen valvonnan suojaamana.
No näin vähän voitaisiin ajatella, että se kerros, mikä siinä on, se solukerros suoliston sisällön ja meidän elimistön välillä, niin se on aika lailla semmoinen kapea tai heikko tai ohut, tai miksi sitä nyt voisi sanoa, mutta kuitenkin ihan toista luokkaa kuin iho.
Tämä puolustusjärjestelmä periaatteessa toimii silloin, kun se toimii aika hyvinkin, tai erittäin hyvin, mutta joskus se lorvii ja joskus se on liian ärhäkkä ja aiheuttaa sitten autoimmuunitauteja, niin mikä sitä eniten säätää? Sairastetut taudit ja mikrobihyökkäykset vai kuinka paljon perimä siinä ratkaisee, että kuinka ihmisen käy? Onko siellä lälläri puolustus, että se saa kaikki flunssat vai saako se autoimmunitaudin sieltä toisesta päästä järjestelmään?
No nyt tämä on tämmöinen vähän henkilökohtainen mutuajatus, mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että meidän perimä ratkaisee aika tavalla siitä tavasta, miten me reagoidaan taudinaiheuttajiin. Ja jos me ajatellaan autoimmunitautia, niin nehän on kyllä kovin perinnölliset. Ja sitten taas, jos me ajatellaan ympäristöä, niin se varmaan myöskin vaikuttaa ratkaisevasti. Ja tässä on niin kuin mielenkiintoista miettiä sitä asiaa, että onko hyvä, että ollaan liian hygienisiä vai pitäisikö meidän sietää hieman epähygienisempiä olosuhteita. Sillä nythän on todettu, että maatiloilla kasvavat lapset, jotka ovat eläinten kanssa tekemisissä, niin heillä on vähemmän allergiaoireita kuin kaupungissa hyvin hygienisissä olosuhteissa kasvavat lapset, joka vaan tahtoo sanoa sitä, että me tarvitaan tietty määrä likaa tai ärsykettä, että meidän puolustusmekanismi kehittyy normaalisti ja pystyy vastustamaan sitten taudinaiheuttajia.
Teidän ryhmänne on tutkinut tämmöistäkin asiaa kuin soluliikenne. Mitä se soluliikenne on, kun sitä myös voi olla liikaa tai liian vähän? Professori Sirpa Jalkanen.
No, soluliikenne on immunopuolustuksemme ihan se perusmekanismi sillä tavalla, että me ei millään muulla tavalla saada oikeata solua oikeaan paikkaan elimistössä kuin sillä tavalla, että se osaa liikkua sinne paikkaan, missä sitä tarvitaan. Ja meillä on hyvä systeemi siihen, että meillä on tämmöiset niin kuin tavallaan poliisit, jotka katsovat koko elimistöä koko aika tavallaan niin kuin partioivat, että mistä löytyy bakteeri, virus tai joku muu ongelma. Ja sitten kun ne löytävät sen, niin niillä on hälytysjärjestelmä, jolla ne kutsuvat pikaisesti paikalle sitten sellaiset yksiköt, jotka pystyvät siihen, mihinkä heitä tarvitaan. Niin kuin sanotaan nyt, että kyllähän se poliisit voimissakin, niin sitten kutsutaan lisää apua ja erikoisjoukkoja ja kaikkea tämmöistä, että saadaan homma hoidettua. Ja näin se on meidän elimistössäkin.
Mutta tuossa luennolla mainitsit tähän samaan soppaan näihin akuutteihin tulehdukseen myös aivohalvaukseen ja sydäninfarktiin. Mitäs ihmeen tulehduksia ne muka on?
No, aivohalvaus ja sydäninfarkti ovat sellaisia tauteja, joita ei yleensä hyvin helpostikaan mielletä tulehduksiksi, mutta ne ovat tämmöisiä ei-bakteriellisia, ei-virusperäisiä tulehduksia siinä mielessä, että niihinkin tulee valkosolukertymät. Ja ne muistuttavat aivan mitä tahansa muuta tulehdusta. Ja se syntyy sillä tavalla, että kun aivoihin, aivoverenkiertoon ja sydänverenkiertoon tulee tulppa, niin sen tulpan toisenpuolinen osa, minne se veri ei enää kierrä, niin se kärsii hapen puutteesta. Ja hapen puutehan aiheuttaa kudosvauriota. No nyt nykyaikana niin hoidolla voidaan sulattaa nämä tulpat sekä sydäninfarktissa että aivoinfarktissa. Ja sitten kun se tulppa on sulatettu ja verenkierto pääsee uudelleen käyntiin, niin sinne hapenpuutteesta kärsivälle alueelle menee valkosoluja. Ne aistii, että täällä on nyt joku ongelma. Ne kulkeutuvat verenkierrosta sinne kudokseen oikein suurissa määrin. Ja sitten rouskuttavat sen aivokudoksen tai sydänkudoksen. Ja sellainen kudos siis korvaantuu tuommoisella sidekudoksella. Ja sehän on toimimatonta sydäntä ja toimimatonta aivoa. Eli se on oikein siis semmoinen tyyppiesimerkki akuutista haitallisesta tulehduksesta.
No mahdetaanko sille jotain nyt näillä soluliikennetiedoilla, että estettäisiin se arpeutuminen siellä sydämessä tai aivoissa, kun se on pikkusen väärässä paikassa se arppi siellä?
No tähän ongelmatiikkaan on ollut tämmöisiä kliinisiä potilaskokeitakin, mutta niistä ei ole ne tulokset olleet kovin hyviä, mutta että kyllä koko aika on kehitteillä sellaisia lääkeaineita, joita voitaisiin sitten ajatella käytettävän hoidoksi tämmöisissä tilanteissa.
No sitten tämmöisiä kroonisia pitkäkestoisia tulehduksia on muitakin. Diabeteskin on tulehdus ainakin joidenkin listojen mukaan ja psoria, siis nivelreuma, tulehdukselliset suolistosairaudet. Kuinka se soluliikenne niissä sitten toimii, professori Sirpa Jalkanen?
No niissä tapauksissa se toimii sillä tavalla, että voitaisiin ajatella, että siellä on alun pitäen ollut joku bakteeri- tai virustulehdus, jota meidän valkosolut ovat sitten menneet hoitamaan tai tavallaan niin kuin tuhoamaan sitä taudinaiheuttajaa, siivoamaan. Ja sitten on tapahtunut niin, että nämä valkosolut ovat alkaneet tunnistamaan meidän omia kudoksiamme vieraina. Tavallaan se bakteeri tuhon kohteena on muuttunut meidän oman elimistön rakenteeksi, joka on tuhon kohteena. Ja sitten tuhotaan haimassa insuliinia tuottavat solut, mikä tapahtuu diabeteksessa esimerkiksi. Ja sitten jossain reumassa tuhotaan nivelkudos ja tätä rataa. Et siellä tavallaan se kohde on niin kuin vääristynyt näissä niin kutsutussa autoimmunitaudeissa.
No mikä se avainlukko välittäjäainehomma on sitten tässä yhteydessä ja maailmankaikkeudessa muutenkin?
Mä ajattelin tätä asiaa sillä tavalla, käytän useasti tätä avain- ja lukkovertausta siinä mielessä, että sitä on helpompi ymmärtää sillä tavalla, että jos mä ajatellaan, että valkosolulla on nippuavaimia ja niitä avaimia vastaavat lukot eri puolilla elimistöä, niin tietynlainen valkosolu, millä on tietynlainen avainnippu, niin se pääsee vain tiettyihin paikkoihin. Ja toisenlainen valkosolu, jolla on taas toisenlainen avainnippu, pääsee toisenlaisiin paikkoihin. Vähän samaan tapaan kuin, että jos meillä on omat avaimet ja me päästään omaan kotiin, niin naapuri ei voi tulla meille, kun sillä ei ole meidän avainta. Niin tämä ratkaisee sen, että minne se valkosolu milloinkin menee. Ja näissä autoimmunitaudeissa, sitten jos me ajatellaan, että se on esimerkiksi diabetes ja se kohdeelin on haima, niin siinä ei mennäkään esimerkiksi tuonne isovarpaaseen tai jonnekin sellaiseen paikkaan, vaan niin kuin se avain on sinne haimaan.
No, mitä sille sitten mahdetaan? Kun tiedetään, että tämmöinen tilanne on, niin voiko sitä käyttää hoidossa hyväksi?
No, nyt on hoitoja kehitteillä. Meidän omiinkin keksintöihin perustuen, niin on kliinisissä kokeissa ollut tämmöisiä vasta-aineita, ja ne kokeet jatkuvat suurimmilla potilasaineistolla edelleen. Ja kyllä mä tutkijana kovasti toivon, että ne tulevat myöskin isoimmissa aineistoissa antamaan yhtä hyviä tuloksia kuin tämmöisissä muutaman 10 potilaan aineistoissa tähän mennessä.
Onko nämä sitten täsmälääkkeitä?
Kyllä ne on täsmälääkkeitä. Siinä mielessä, millä täsmälääke tänä päivänä ymmärretään.
Saisiko niistä jotain tarkempaa tietoa, mihin tauti ja mitä aineita?
No nyt tällä hetkellä näitä meidän tutkimuksimme perustuvia vasta-aineita on käytetty reumaan hoitoon ja sitten psoriasiksen hoitoon. Mutta nämä on tämmöisiä, miten mä nyt sen sanoisin, tämmöisiä ensimmäisiä tautikohteita, mutta tämä on semmoinen lukko, tämä meidän kohdemolekyyli, että se tulee monissa muissakin tulehdustaudeissa sinne verisuonen pintaan, ja me voidaan teoreettisesti ajatella sillä tavalla, että myöskin muita tulehdustauteja voitaisiin hoitaa samalla tavalla. Mutta tietenkin tällaisissa kliinisissä asioissa on aloitettava jostakin tautiryhmästä.
Onko tässä sitä ideaa, että tulehdus on sekä hyvä että paha, riippuu vähän, että missä tilanteessa ja missä paikassa?
Tässä on sellainen ilman muuta, että sellainen tulehdus, joka pohjautuu siihen, että taudinaiheuttaja tuhotaan, niin se on elinehto, että me pysytään terveinä. Eli että meidän puolustusmekanismi toimii varmasti, nopeasti ja virheettömästi silloin, kun meillä on bakteeri tai virus, joka meidän täytyy tuhota. Ja silloin tulee hyvä tulehdusreaktio. Mutta sitten kun se kääntyy tämmöiseksi reaktioksi meidän omaa elimistöä vastaan, niin silloin ollaan kyllä sitten jo pahanpauloissa.
Kun sitä tulehdusta sitten pitää säätää, että se pysyy oikeassa paikassa ja kohtuullisessa mittakaavassa, niin mitä näillä säätäjäaineilla on sitten täällä ihan oikealle potilaalle tehty?
No silloin kun tätä meidän tulehduslukkoa on estetty toimimasta, niin potilaille on annettu vasta-ainetta suonensisäisesti, erilaisia annoksia. Ja meillä on tämmöinen aika kiva ja jotenkin semmoinen, miten mä sanoisin, lupaava asetelma siinä mielessä, että jokainen muistaa tämän sika-influenssa-epidemia esimerkiksi, kun teho-osastot täyttyivät potilaista, jolla oli tämmöinen akuutti keuhkovaurio. Ja siinähän tapahtuu niin, että se influenssa sinänsä ei tapa, mutta sen seurauksena tulee keuhkoihin verisuonivaurio ja keuhkot täyttyvät kudosnesteellä. Potilas niin kuin ikään kuin hukkuu ja semmoiseen keuhkovauriohoitoon ei ole hyvää lääkettä olemassa. Ja nyt sitten omiin tutkimuksimme perustuen, niin olemme todenneet, että interferoni beta nostaa sellaisen molekyylin toimintaa, joka suojaa verisuonta ja estää sen vuodon. Ja nyt sitten hoidettiin 37 potilasta tällä interferoni betalla ja ne tulokset olivat todella hyvät. Ja nyt vaan sitten täytyy katsoa isommassa potilasaineistossa, miten tehokas tämä interferoni beta tällaisissa tapauksissa on, mutta että tutkijana tietenkin taas kovasti toivon, että edelleenkin potilaat paranisi ja tästä olisi hyötyä ihan maailmanlaajuisesti.
Onko se keuhkotulehdus tavallaan sen influenssan laukaisema sellainen steriilitulehdus, inflamaatio mitä, ja autoimmuunireaktio, niin kuin joku reuma tai MS tai joku muukin, että taudin aiheuttajasta ei ole enää tietoakaan, mutta se tulehdus on päällä. Niin voisiko tätä sitten laajentaa muihinkin vaivoihin? Eikö beta-interferonia käytetä MS:ssä?
Näinhän ajatellaan, että tämä akuutti keuhkovaurio tulee tämmöisenä niin kuin sivuilmiönä erilaisten tulehdusvälittäjäaineiden seurauksena. Ja sehän voi tulla ihan bakteerikeuhkokuumeesta. Se voi tulla ison leikkauksen jälkeen. Ja sen mekanismina ajatellaan vaan, että se perustuu siihen, että nämä erilaiset välittäjäaineet tuhoavat sen verisuonen pintasolun ja sinne keuhkoihin menee se neste. Ja silloin keuhkot ei voi hengittää.
Jos mennään siihen toiseen puolustusjärjestelmän kohteeseen, eli elimistössä seilaaviin irrallisiin yksittäisiin syöpäsoluihin, mitäs nämä puolustajasolut niille pärjää? Miten ne tunnistaa syöpäsolun, kun siihen ei ole rokotetta vielä?
Meidän oma puolustusmekanismi on tavallaan niin hyvin kehittynyt silloin, kun se toimii hyvin, että jonkun arvion mukaan meissä syntyy noin 40 syöpäsolua päivittäin erilaisten tämmöisten väärin jakautumisten seurauksena, mutta että meidän elimistö pystyy ne heti tunnistamaan ja tuhaamaan tiettyjen valkosolutyyppien avulla. Ja sitten kun puolustusmekanismiin tulee joku aukko, ongelma, niin sitten syöpä rupeaa kasvamaan. Ja kyllähän aluksi meidän puolustusmekanismi pyrkii tuhoamaan nämä syöpäsolut, mutta sitten kun syöpä kasvaa niin, ja me saadaan oikein niin tämmöinen kliininen syöpä, niin kyllä siinä valkosolut ovat sitten jääneet tavallaan häviäjiksi siinä systeemissä. Jos me ajatellaan sitten taas syövähoitoja nykyään, niin meillä on ihan uusiakin hoitoja, jotka perustuu siihen, että aktivoitaisiin meidän omaa puolustusmekanismia siten, että tämä puolustusmekanismi tunnistaisi jo tällaisen niin kuin selvän syövänkin. Et ihan juuri on markkinoille tullut semmoinen melanoman hoitoon tarkoitettu aine, joka vahvistaa meidän omaa puolustusmekanismia.
Tai onko mahdollista kehittää sitä semmoinen lääke, että se tavallaan jyrsii sitä syöpäkasvainta jo pois kuleksimasta tavallaan niin kuin viruksia sitä ennen niin ja yksittäisiä syöpäsoluja, niin poistaa sen kasvaimen samalla konstilla, professori Sirpa Jalkanen?
Kyllä me ajatellaan kasvainta kasvaimena, niin kyllä kai se kirurgin veitsi on se paras ja sitten näitä yksittäisiä syöpäsoluja puolustusmekanismin solut kyllä pystyy tuhoamaan, jos se on niin kuin toimintakykyinen.
No se kiinteä kasvain ennen kuin se poistetaan, niin saattaa lähettää etäpesäkkeitä tai niitä irtosoluja justiin kasvattelemaan etäpesäkkeitä, niin miten aktivoitaisiin se puolustusnapsaamaan ne sieltä pois matkalta?
No, jos mä tuohon edelliseen vielä sanoisin sen, että onhan toki siis esimerkiksi lymfoomaan lääkkeitä, jotka tämmöisiä vasta-ainehoitoja, jotka johtavat sen syöpäsolun tuhoon sinänsä. Et sellaisia on olemassa, jotka sinänsä jo tuhoaa sen. Mutta niissä myöskin niin on hyvänä apuna meidän oma immunopuolustus. Ja sitten jos me ajatellaan näitä etäpesäkkeitä, niin näitä voidaan ajatella hoidettavaksi ihan samalla lailla kuin näitä haitallisia tulehduksia, että pyritään estämään sen syöpäsolun leviäminen sillä tavalla, että lukitaan syöpäsolun avaimet. Että se ei pääse, katsotaan kaksi syöpä, millaiset avaimet sillä on, ja sen jälkeen otetaan sieltä repertuarista, sit jos meillä on repertuari näitä avainten lukitsijoita, niin otetaan sieltä joku näistä ja sitten annetaan sitä potilaalle.
Tavallaan sarjoitetaan elimistön lukot uudestaan, että syöpä hitusen avaimet ei avaa mitään lukkoja.
No näin voitaisiin ajatella, ja se on se visio, miten mä näen tulevaisuuden, koska tämä on mennyt ihan hirveästi eteenpäin tämä ala tässä, sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana.
Onko tämmöisiä lääkkeitä jo käytössä vai onko ne laboratoriotesteissä vielä?
Näitä on kliinisissä kokeissa, tällaisia, jotka tähän liikkumiseen liittyy, mutta että paljon on näitä vasta-ainehoitoja jo tullut markkinoille, niin kuin mä kerroin tästä leukemia- ja lymfooma-tuhoamisesta. Ja sitten tämä on vasta-ainehoito myöskin, mitä mä kerroin, että miten puolustusmekanismia aktivoidaan. Ja niitä on muitakin, ja kliinisissä kokeissa niitä on 10.
Mitä tämmöisiä avaimia tällä hetkellä olisi käytössä tai tulossa käyttöön, millä esimerkiksi se lymfoomaan eli imussolmukesyövän etäpesäkkeitä estetään leviämästä?
No parhaitenhan vois ajatella sillä tavalla, että pystyttäisiin vaikuttamaan aika moneen kohtaan siinä prosessissa, kun syövästä lähtee liikkeelle tai karkaa syöpäsolu yksittäinen tai yksittäiset syöpäsolut imuteihin tai verenkiertoon, niin silloin meillä täytyisi olla parhaimmillaan aine, joka vaikuttaa siihen siinä vaiheessa, että se solu ylipäätänsä pääsee sieltä lähtemään tai sitten, että se pääsee löytämään sen paikan, mihin se voi laittaa etäpesäkkeen. Ja meillä on nyt yksi semmoinen kiva tai lupaava vasta-aine käytössä malleissa toki vielä, että siitä on pitkä matka potilaisiin, mutta sellainen, joka täyttää teoreettisesti nämä ja malleissa nämä vaatimukset, että se ei vaikuta vain yhteen kohtaan, vaan kolmeen kohtaan tässä prosessissa, että kun etäpesäkki syntyy.
Tiedettä Suomen Turussa, lääketieteellisen tiedekunnan tutkimuslaboratoriossa Turun MediCityssä.